Oče Jovica, pomaže Bog i blagoslovite slušalce Radio Sveti Gorenda.
Bog pomogao sve vaše slušalce i sve vas i Bog vas blagoslovio.
Na čelu parohije Momišićko-Tovoške vi ste od decembra mjeseca 2004. godine. Zamolio bih vas da vam najkraće predstavite parohiju na čijem ste čelu.
Pa evo ovako, po blagoslovu mitropolita Crnogorsko-Primorsko, sada već arhijepiskopa Cetinskog 2004. godine, dakle u decembru, po svršetku mog školovanja, postavljen sam za paroha Momišićkog i za saslužitelje parohije Tološke i za nastojatelja dva hrama. Jedan je još uvijek bio hram svetog velikomučenika Georgija, a nakon nekih pola godine preimenovan je i posvećen je svetoj djeci, odnosno djeci koja su postradala tu dane 1688. godine. I drugi hram, to je hram svetih braće Makaveja, nije sigurno iz kog je perioda, ali sa sigurnošću možemo da kažemo da je obnovljeno u vrijeme odnosno tada već kralja Nikole. Danas u lošem stanju, ali evo, pomalo trudom pokušamo njega da upristojimo. Što se tiče same parohije, mogu da vam kažem da ako neko sagledava ovako jedan kontinuitet za nekih godinu i pol dana, mogao bi slobodno da kaže da Podgorica sama i parohije u Podgorici dobijaju svoj život i žive svojim crkvenim načinom, tako da u svakom slučaju Podgorica stasava. Nekada su za Podgoricu govorili da je duhovna pustinja, s obzirom da ne možemo da se sjetimo da je nekih 80. i 90. godine bio samo jedan sveštenik na ovoliki grad, a danas evo već nas šest sveštenika i ne samo mi, možemo da se pohvalimo da su sve crkve otvorene, dakle i crkva Presvete Bogorodice na Čepurcima i crkva Svetih Makaveja u Tološima od pre 20 dana bit će subotom i nedeljom otvorena. Također hram Sveti 42 novomučenika otvoren svakim danom od 8 do 11 i uveč od 5 do pola 10, odnosno do pola 9, kao i crkva na Kruševcu, hram Svetog Đorđa pod Goricom i hram Vaznesenja pored hrama Hristovog Vaskrsenja otvoreni su cijel dan. Tako da mogu slobodno kažem, još jednom da potvrdim, da Podgorica živi jednim bogoslužbenim životom, da se u njoj služi Bogu, da se moli Bogu i da narod zajedno sa sveštenicima drži do te liturgijske ili bogoslovsko molitvene prakse i da je Podgorica u svakom slučaju živjela, zaživjela Bogom Hristom.
Zamolio bih da nam nešto više kažete o hramu nekada Svetog Georgija, a odnedavno i svetih 42 Momišićka mučenika.
Dobro, prvo ostavim da kažem, dakle, ona je posvećena svakome svetitelju, ali teško je sad i reći da je ona nekada bila posvećena Svetom Georgiju, ja sam to tako rekao čisto iz razloga da bi se znalo da je posvećena danas svetim 42 novomučenika Momišićki. Ali kažem, iz razloga toga što kada se već taj istorijski događaj desio u toj crkvi, nije bilo druge nego je sama sebi dala to ime i sama sebe posvetila nakon cijele te svoje četiri veka četvorovjekovne istorije posvećena svetom velikomučeniku Georgiju, pa nakon toga u zadnjih dve godine možemo da kažemo možda ispravnije da je hram posvećen svetom velikomučeniku Georgiju i svetih 42 novomučenika Momišićki. Ali u svakom slučaju činjenica i značaj da su ova djeca postradala tu daje njoj na toj duhovnoj snazi. Naime, hram se vezuje za veoma davnu istoriju, još za vreme i za period cara Dušana, čija se snaga i moć i veličina osjetila na ovim prostorima. Morali bi da počnemo od samog naselja Momišići i od imena zašto Momišići. Naime, Momišići se pominju prvi put u svoju istoriju u povijedi cara Dušana, manastiru Hilandaru, gde je on selo Momišiće kraj Podgorice u Zeti u Ljoškopolju dao kao metoh na upravu manastiru Hilandaru, da se Hilandar, a i metosi koje je Hilandar imao po Srbiji i po Crnoj Gori, tada Zeti, da se od toga izučavaju, da oni sami budu prosvetioci i svetionici vjere Hristove. Dakle, prvi put se samo selo Momišići pominju u toj povelji cara Dušana i pominje se da su Momišićani došli iz sela Momuša kraj Prizrena, dakle sa Kosova. Tada su po predanju došli bratstvenici Popovića, koji su i sagradili ovaj hram i koji su vezani za ovaj hram. Pretpostavljamo da već tada u to vreme, pa nadalje sve do nekih 1650. godine i nešto duže, a 1610. godine se pominje već sveštenik Momišićki, tako da sa sigurnošću možemo da kažemo da je hram uveliko tada cvetao i da je postojao sa sigurnošću tada. Za sve, za ovaj period ranije nismo 100% sigurni. Ali možemo još nešto da kažemo. To je da je škola koja je bila uz crku prerasla jedan duhovno-kulturni centar na ovim prostorima, a to možemo da kažemo zato što je nekada na nekih 100 metara od ove crkve nalazila se škola kaligrafsko, odnosno brzopisačko i krasnopisačkog karaktera, gdje su sveštenici bili učitelji i oni su učili upravo tu djecu vjeri Hristovoj i vjeri Božjoj, ali na kraju i običnoj kulturnoj prosveti. Upravo u toj školi 1688. godine desio se taj stravičan događaj koji narod Momišića i dan danas pamti i koji se prepričao. Nije se mnogo pisalo o njemu, ali se dugo pamtilo, dugo se prenosilo sa kolena na koleno. Ono što mi danas znamo jeste da je 1688. godine, to znamo iz historije, da je posle propasti turske opsade Beča, kada su Turci nagnali nazad, u tom pohodu Austrije i svih balkanskih naroda koji su krenuli tada na Tursku carevinu, došlo je do velikih bitaka i bojeva, a ti bojevi su bili vezani za ovaj prostor i znamo da je 1688. vezir Paša, Suleman Paša, krenuo na Kuče gdje je doživio veliku pogibiju, gdje je oko 1500 turskih janičara postradalo. Nakon toga on je ponovo organizovao jedan pohod, međutim toliko je bio dotučen da više ništa drugo nije mogao nego da iskali svoj bes na nevinim dušama, a te nevine duše upravo jesu bili Momišićka deca. Oni su bili prvi na udaru. Stradali su tada mnogi, i mnoge crkve, te stradao je manastir Svetoga Marka na Draču i mnoge crkve put Skadarskog jezera i Crnice, ali najviše je postradao upravo zbog toga što su postradali deca, a znamo da su deca uvijek najmiliji, najveći dar Božji i zbog toga treba da njih čuvamo ako i koliko možemo u srcima našim, i zbog toga crkva njima i odaje počast, jer su upravo oni postradali za vjeru Hristovu i tako se obrazivši onoj vjeri 40 mladenaca sevastijskih i mučenika koji su postradali za vrijeme rimskih imperatora, tako i oni se obražavaju i tako oni, naša sveta deca, postaju u stvari naši sveti učitelji i se obražavaju i nas uče upravo onome čemu se oni nisu učili, nego onome čime su živjeli, a to je upravo da živimo po toj Božjoj vjeri, tvrdoj vjeri, a ne po nevjeri.
Činjenica je da se u Podgorici, pa i u Crnoj Gori, malo znalo o stradanju za vjeru u Hristovu 42 Momišićka mučenika. Vi ste sada djelomično to pomenuli. Kažete nešto više o tome i kada su prvi put prađene njihove mošti?
Već sam rekao da pisanih nekih izvora i nema. Jedan mladi istoričar Nemanja Popović u zadnje vrijeme trudi se da sakupi nešto više elemenata, uzimavši literaturu Andrije Jovićevića, istoričara čuvenih Podgoričana, Ilije Latičanina i mnogih drugih. Evo, čak smo imali jedan razgovor na tu temu da se napišu žitije Sveti 42 novomučenika i da zakupimo što više dokumenata i što više priča, jer još dok ima starih Momišićana još nešto možemo i da saznamo, jer ja evo kažem u razgovoru na parohiji svaki dan ponešto novo saznam. Doduše to su sve priče koje stoje, ali u svakom slučaju ako je to prenošeno za kolena, nešto se izgubilo, ali od svega toga nešto mora da bude istina. Sigurno, što je 100% sigurno, to jeste upravo da su 1688. godine postradali oni, da je to bilo u osvetničkom pohodu, da je većina njih, te djece, bila bratstvenici Popovića. To su isti oni Popovići koji su vladiku Danila u selu Srpskoj u Zeti sačuvali od te velike pogibije, da ne bi stradao. To je što sa sigurnošću možemo kažemo. Još nešto, dakle nisu zapaljeni u crkvi, nego upravo u školi. Nakon toga iz te škole narod i bratstvenici Popovića i narod koji je živio tu sakupili su te svete mošti i prenuli su ju u crkvu Svetoga Đorđa. Dugo su one tamo boravile, nekih 3 vijeka, i tamo su čuvane, ali 1936. godine vidimo da također bratstvenici Popovića traže blagoslov od patrijarha mitropolita Crnogorsko-Primorskog, a potom je patrijarha Gavrila Dožića, u vremenu dok je on bio mitropolit, traže blagoslov za obnovu crkve, odnosno 1930. su ga dobili, a 1936. je obnovljen hram i sa sigurnošću možemo da kažemo da je to bila možda i prva svečana litija kroz Podgoricu i to je jedna od najvećih litija zapamćena uopšte na ovim prostorima. To kažem zbog toga što eto, to je isto jedna priča starih Podgoričana koji su to i doživjeli, koji su bili živi u to vrijeme, kao deca su išli, kažu i sjećaju se da s obzirom da su oni onako trčali pored litije gdje su bili stariji ljudi, da dok je krstonoša, odnosno onaj koji je nosio barjak i krst prvi koji su izišli iz hrama Svetoga Đorđa, oni su stigli do hrama u Momišićima sa litijom. I dok su oni ulazili, posljednji je iz hrama, iz porte crkve Svetoga Đorđa izlazio. A moram da naglasim da su ta dva hrama udaljeni oko 2 kilometra, tako da je ta litija bila dugačka oko 2 kilometra. A znamo da u takvoj jednoj litiji onda mora da bude minimum oko 1000 ljudi, što je za tu tadašnju Podgoricu koja je bila tada varoš, bio je itekako veliki broj. Možemo slobodno da kažemo da je cijela varoš ili ceo grad tada izišao da pozdravi ove mučenike. Dakle, 1936. oni su iz crkve Svetoga Đorđa prenešene u mali hram, danas hram Sveti 42 novomučenika Momiši, i tu su bile sve do pohranjene su u jedan grob, da kažem, ili jednu zemnu raku s desne strane u hramu, odnosno prvo, prethodno su pohranjene ispod časne trpeze, a 95. su pohranjene jednu zemnu raku sa desne strane u hramu. Ali moram da naglasim da je hram pomalo stradao za vrijeme Drugog svjetskog rata. Nije oštećen, dakle ostala je cijela konstrukcija, ostaje kroj, ali zalaganjem mnogih Popovića, on je i ne samo Popovića, nego i mnogih drugih Đekića i ljudi koji su bili vezani za taj hram i koji su živjeli tu. Dakle, u crkvenom odboru koji je formiran neke 92. godine, ovaj hram je obnovljen i danas možemo sa sigurnošću da kažemo da je jedan od svetionika i najlepših hramova u Podgorici. Jeste mali građevinom, ali je veliki duhom koji nosi na sebi, ali i tako da možemo da kažemo slobodno da je on danas nosioc, jedan od nosioca ovoga preobražaja Podgorice. I još nešto da kažem. Dakle, 95. godine kada su mošti pohranjene sa desne strane, služena je sveta arhijerejska liturgija, mitropolit je služio tada liturgiju. Nakon 10 godina, dakle, mošti su počivale tu, novi crkveni odbor koji smo formirali po mom dolasku, vidjeli smo za potrebu, jer priča o ovim mučenicima dugo je trajala u narodu i nije se brisala iz pamćenja, iako je nije niko vodio organizovano, ali mi smo osjetili za potrebu da nekako iznesemo tu priču i tu istinu iz zemlje i da je stavimo na sunce i na svjetlost dana. Upravo zalaganjem toga crkvenog odbora mi smo napravili jedan drveni kivot gdje smo izvadili te mošti po našem pravoslavnom običaju, oprali smo ih vinom i svetim mirom koje je donešeno iz Jerusalima, one su oprane i postavljene su taj kivot i prošle godine, odnosno ove godine na Mladence 22. marta Podgoričani su imali prvi put priliku da im se poklone, poslije dugo, dugo, dugo vremena da im se poklone i učinili smo i taj dan jednu mesnu pohvalu njima, napisan im je tropar i kontak, data im je ta snaga da preobražavaju Podgoricu svojom veličinom duhovnom i još jedno mogu da kažem sa sigurnošću da su oni nosioci ovoga najnovijega preobraženja i bio je skoro praznik preobraženja i u svrhu toga praznika možemo da kažemo da se sama Podgorica i sama Crna Gora preobražava, ne samo Crna Gora i cijeli svijet, jer mislim da posle dugo, dugo vremena i pravoslavlje ima tu slobodu da kaže što hoće, pa tako i u Crnoj Gori, pravoslavlje koje govori i koje nije mrtvo, no je živo, i prvi put bogoslovlje koje je praktično i koje daje samo po sebi ploda, govori tim jezikom, jezikom mučenika, jezikom mučeničke pohvale, jer svaka mučenička krv jeste i mučenička pohvala i ona je od značaja za svakoga čovjeka, pa tako i za sve nas.
Rekli ste da je u Drugom svjetskom ratu hram Svetog Georgija ili Svetih 42 momišićka mučenika bio prilično oštećen. Danas je u dobroj mjeri obnovljen, ali ne samo on, već i njegova porta. Kažete nam šta je urađeno od kad ste došli na čelo ove parohije za starešinu tog hrama?
Pa, 95. kažem, obnovljen je on u velikom dijelu, tako da, jer kažem, oni su to taj crkveni odbor je to kvalitetno dosta uradio. Međutim, s obzirom da tada nije bilo dovoljno sveštenika u Podgorici i nije se onda ni moglo konsultovati i nije se moglo ni raditi saobražavajući jednom tom bogoslovskom krugu, da nije se to moglo zaokružiti, ceo taj rad i ceo trud. I ja mislim da je upravo ovaj sad zadnji poduhvat, a to je upravo iznošenje ovih moštiju u kivot. Dalje, nabavili smo novo zvono koje, s obzirom da je hram jeste mali, ali zvonik mu je veliki i predviđeno je mnogo veće zvono. Na njemu je bilo zvono od 40 kg, mi smo sada stavili od 170 kg, odnosno treba da ga stavimo svaki dan, tako da ćemo u svakom slučaju vjerovati da će malo makar na nekih kilometar da se čuje oko njega. Dalje, uradili smo, s obzirom da imamo jednu finu portu tamo, ne mnogo veliko, ali taman toliko koliko je i hram i dovoljno je da se narod okuplja. Posadili smo tuje i čemprese oko hrama, negde oko njih 50, kako bi dobili malo više zelenila i da bi djeca mogli malo da se igraju. U planu nam je još da postavimo neki 90 klupa od kovnog gvožđa od drveta. Radimo sve to sa nekim prirodnim materijalima, jer oni čine tu toplotu i oni daju crkvi najveću toplinu. Te klupe bi postavili upravo radi toga da bi pesnici, ljudi stvaraoci, kulturni stvaraoci Podgorice koji se bave pjesmom i književnošću, da bi mogli sutra kada ova porta i kada zaživi život, da kažem taj povečernji ili večernji, kada se večernja služba služi, da se okuplja malo omladine, ajde da držimo te duhovne večeri, imamo dobro osvjetljenje koje će nam pridodati na toj estetskoj vrednosti cele te priče. Dakle, uradili smo dosta na tome. Imamo dosta u planu, ove godine će se sigurno dosta toga raditi, ali o tome ću da pričam nekom drugom prilikom kada već budemo sigurni u kom će pravcu da ide cela ta priča. Za sada uradili smo to, nabavili smo komplet bogoslužbene knjige, sasude, sve ono što je potrebno za redovno bogosluženje. Bogosluženje se obavlja u ovom letnjem periodu malo ređe, ali dakle, od 1. juna do septembra ne praktikujemo večernju službu zbog velikih vrućina i narod ne dolazi toliko često, ali tokom ostalog perioda svako večer večernja u 7 časova, liturgija nedeljom i praznikom crkvenim u 9 časova, tako da trudimo se da održimo, s obzirom da sam ja opet sam gore, ali toliko vremena imam da koliko stignem zajedno sa narodom pomolim se Bogu i da bogoslužimo Bogu Višnjemu.
U vašoj parohiji nalazi se i hram posvećen svetim Makavejima. Mislim da je to jedini hram koji je u Mitropoliji Novosko-Primorskoj posvećen ovim živim svjedocima vjere Hristove. U prvom dijelu ovog razgovora konstatovali ste da je on prilično zapušten. Šta je urađeno u njegovoj obnovi, šta planirate da učinite kako bi on bio u potpunosti stavljen u bogoslužbenu upotrebu?
On je redak hram uopšte u pravoslavnoj crkvi. Ja mislim da u celoj srpskoj pravoslavnoj crkvi svega 3 hrama, jedan na Kosovu, jedan pored Požege i ovaj hram u Tološima da su posvećeni sveti braći Makavejima. Hram je, nismo sigurni iz kog perioda, ali smo sigurni, kažemo, u šematizmu Mitropolije Crnogorsko-Primorske, odnosno u kalendaru iz 96. godine, vidimo da je hram obnovljen za vreme kralja Nikole. Ta obnova je trajala onoliko koliko je trajala i ta revnost prema crkvi, ali nekako u vreme tih ratova i svega toga zaboravilo se na taj hram u velikome. Mi možemo danas, evo ja često puta kada čitam neka istorijska fakta i dokumente, često puta pronađem neki dokumenat o nekome svešteniku, Tološkome, paroku Tološkome, i češće puta ćemo sresti reč neku upravo o ovoj crkvi nego o onoj crkvi na Malom Brdu o kojoj smo malo pre pričali. Očigledno i zbog njene veličine, tu se vjerojatno dosta više naroda je okupljalo, jer ona je najveća crkva posle Saborne crkve u Donjoj Gorici za Ješko polje, ona je najveća crkva u Podgorici kao jednobrojna građevina. Crkva Svetog Đorđa je veća, ali ona je sa pripratom veća, ali kao jednobrojna građevina ona je druga po redu u Podgorici, dosta velika crkva. Ali kažem, oštećena vlagom, oštećena vremenom i nemarnošću, ali najviše nemarnošću, i to sa sigurnošću mogu i kažem, zato što kada sam došao pre 2 godine na tu parohiju, video sam i ulazio sam u crkvu tako što sam se silazio za nekih pola metra ispod da bi ušao unutra. Ali to je bio u stvari jedno veštačko uzvišenje ispod vrata, nanošeno godinama smetlištem i otpacima od betona i kamena i od svega onoga čega se rade grobnice, pa ono sve što ostane, nekako crkva je dolazila kao smetlište, umjesto crkva da bude sabiralište svih nas, crkvu se nekako donosilo svega i svačega. Onda smo mi uz trud naših komšija i prijatelja tamo koji su bili očistili sve to, i evo koliko vidim sada se manje sve to baca, jer vide ljudi valjda i cene taj naš trud što pokušamo koliko toliko da zaštitimo sve to. Crkva, kažem, baš je bila u lošem stanju i upravo iz tog razloga što je silna voda ulazila toliki godina, jer kako se formiralo to uzvješenje, kažem, ulazila je voda upravo sa tih uzvješenja, sve što je padalo oko crkve išlo je u crkvu, i ti bedemi i zidovi koji su toliko upijali vodu, došlo je do njihove erozije, do raspadanja, kažemo, fugne smo mogli da čupamo rukom, nije nam trebalo nikako metalno oruđe. Mi smo se potrudili koliko toliko da uradimo neku, kažem, da se ponovo urade te fugne, da se koliko toliko ublaži. Uradili smo hidroizolaciju na zvoninku, rekonstruisali smo krov, okrečili smo hram kako bi zaštitili od vode silne, međutim to uopšte nije dovoljno, tu je potrebna jedna velika organizacija da bi se to adaptiralo. Nabavili smo kompletne sasude i u ovo toplije vreme, u letnji period može da se služi liturgija, ali kada dođe zima to je veoma nezgodno vreme, i ja vidim da je narod koji dođe u crkvu, iako smo nabavili ogromne karolifere kojima pokušavamo da zagrajemo tu atmosferu, vlaga je ogromna i tačno se osjeti u kostima, tako da ipak ove godine planiramo, s obzirom da je sad na slavu Svetih Makaveja 14. augusta mitropolit bio zajedno sa sveštenstvom smo služili svetu arhijerejsku liturgiju, mogu da kažem da ova crkva nije doživjela to. Na taj dan joj je bilo 12 sveštenika i bilo je 5 vladika iz eparhije cele, došli su na poklonjenje i na praznik Sveti Makaveja upravo ovdje. To je bilo za nas veliki dan, ja mislim za ovu crkvu, da s obzirom da kroz celu istoriju dugo nije bilo toliko sveštenika uopšte u Crnoj Gori, kad znamo da je recimo ne tako dane 90. godine u Crnoj Gori bilo svega ukupno 20 sveštenika, a ovaj dan se našlo 14 ili 15 njih samo u ovome hramu, to je u svakom slučaju za veliku radost ovom naselju Tološima i uopšte hramu Sveti Makaveja. Dakle, tada smo se dogovorili sa vladikom, smo popričali na temu da se nekako formira neki crkveni odbor u koji bi ušli i staro Tološari, odnosno ljudi koji su gradili ovaj hram, odnosno čiji su preci gradili ovaj hram, a upravo i ovi koji su doselili i koji će ostati vjerojatno u Podgorici, koji će, s obzirom na ovog groblja i velikog gabarita, je pretpostavljam da će tu neko i da se sahranjuje. Tako da pretpostavljam da će i oni da se uključe, pomalo da obnovimo taj hram i da i njega uključimo u malo redovniji taj bogoslužbeni život kako bi on zaživio. Ja se nadam da će u neko dogledno vreme, kada, pošto ja sam trenutno opslužitelj parohije Tološke, samim tim i opslužitelj ovoga hrama, a ne redovni starešina, nadam se da će kroz neko dogledno vreme, po potrebi kada Podgorici bude zafalilo sveštenika i kada bude potreba za još nekim sveštenikom, doći jedan sveštenik koji će biti starešina ovoga hrama i koji će ovaj hram i ovu parohiju voditi ka putu spasenja.
U nadi da će i ovaj hram biti brzo obnovljen i da ćete završiti sve što ste planirali oko hrama Svetih 42 Momišića mučenika i da ćemo zajedno na vrijeme informisati slušaoce Radio Svetigore Oče Jovica, ja vam blagodarim na ovom razgovoru.
Ja također svima vama blagodarim i želim vam svakoga zdravlja i ljubavi i radosti. Želim vam blagoslova Božijega, kažem, u njemu je sadržano sve ono što vam crkva Božija blagosilja i što vam ja kao paroh i kao pastir, kao sveštenik želim. Toliko, Bog vas blagoslovio sve.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za program Radio Svetigore govorio paroh Momičić-Kotološki, otac Jovica Ćetković.